რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოს 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საომს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოხვა აგვისტოს ომის დროს დაბომბილ გორში მართველი პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერას.
მას კი არა, მეც არ უნდა ვთქვა, თქვენც არ უნდა ვთქვა. ჩვენ ტერიტორიაა და ჩვენ ტერიტორიაზე ომს ვინ იწყებს? ჩვენ როგორ დავიწყებთ?
საგარეო მინისტრთ ნამუშევარი არის და რა თქმა უნდა, თავის ამბავში და საქმეში მეტი იცის, მეტი გამოცდილება აქვს.
როცა კანდიდატია, განათლებულიც უნდა იყოს და დაფიქრებულიც უნდა იყოს, სადრა უნდა თქოს, ეგეც უნდა იცოდეს.
კახეთში რთველი გრძელდება ყურძნის ფასმაკი იკლო.
რამდენიმე დღით ადრე 2:20-ო დღეს ორლას ქვეუნებიან, მაგრამ აგერ დილე საქართველოდები იგებია, ცხელ ვიყავ ვერ შავაბარი.
რა პირობას დებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ბათუმის ბულვარის ახალი დირექტორი?
მე სამა ვიქნები ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, ბულვარი შეინარჩუნებს ამიერ სახეს, ამ ლანდშაფტს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ მთავრობა განიხილავს ექსპორტზე გასატანად სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნით მარიხუანის მოყვანა წარმოების საკითხს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მარიხუანასთან დაკავშირებით ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები ითვალისწინებს მარიხუანის გასაღების მკაცრ შეზღუდვას. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პროექტი, რომელიც მარიხუანის მოხმარებას მკაცრ სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევს და გარკვეულ ადგილებში მარიხუანის მოხმარებას ზღუდავს, უშვებს, რომ განიხილავს ექსპორტზე გასატანად სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნით მარიხუანის მოყვანა წარმოების საკითხს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყნის შიგნით მარიხუანის გასაღება რჩება დასჯადი სისხლის სამართლის წესით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 30 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. ამ გადაწყვეტილებით მარიხუანის მოხმარებისთვის არამხოლოდ სისხლის სამართლებრივი, არამედ ადმინისტრაციული სანქცია არაკონსტიტუციურად გამოცხადდა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ დაუშვა მარიხუანის მოხმარების აკრძალვა საჯარო სივრცეში, არასრულ წნოვის თანდასწრებით, სკოლის სიახლოვეს და ისეთ ადგილებში, სადაც შეზღუდვა მიზნად ისახავს არასრულ წნოვების მავნეზე გავლენისგან დაცვას. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს ფარმაცევტული და კოსმეტიკური საშუალებებისთვის მარიხუანის წარმოება და ექსპორტი დააკანონოს, დღეს გავრცელა სააგენტო ინტერპრესიოსმა. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი შეხვდა ტელეკომპანია იბერიის თანამშრომლებს და დამფუძნებლებს, რომლებიც ხელისუფლებაზე ეწოლაში ადანაშაულებენ. პრეზიდენტმა გამოიტანა დასკვნა, რომ აუცილებელია ქვეყანაში დაცული იქნას თავისუფალი სიტყვა და თავისუფალი ბიზნესი, განუცხადა ჟურნალისტებს იბერიის მფლობელი ომეგა ჯგუფის ერთ-ერთმა ყოფილმა ხელმძღვანელმა პარლამენტის წევრმა პატრიოტ ალიანსიდან ნატო ჩხეიძემ. მან უარყო პარლამენტის ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადება, რომ ახლახან გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები 5 წლის წინანდელია. ჩხეიძის თქმით, საუბარი ჩაწერილი არ არის არც 5 და არც 3, ასევე არც 2 წლის წინ. შეკითხვას ახალია თუ არა ჩანაწერი, ნატო ჩხეიძემ ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ ამაზე თავადი ფიქრონ. მისივე თქმით, პირადად არაპირებს მიმართოს საგამოძიებო ორგანოებს.
რადგან აი მაგათი გამოძიება ეს არის 5 წლის წინანდელიო, ან მიზანმიმართულად თქვეს ეს და ქალბატონ ჩუგოშვილს ასეთი ინფორმაცია მიაწოდეს გასავრცელებლად, ან ძალიან არაკომპეტენტურები არიან.
ბოლო დღეებში ტელეკომპანიებმა იბერიამ და რუსთავი ორმა გააფრთხილეს სავარაუდოდ სპორტის და ახალგაზრდობის ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის და იბერიის მფლობელი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის ზაზა უქუაშვილის საუბრის ჩანაწერები, სადაც სავარაუდოდ ყიფიანი ლაპარაკობს ტელეკომპანიის დათმობაზე და იმაზე, რომ ომეგა ჯგუფის პრობლემებს 2 მილიონად მოაგვარებს ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილი. საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან თამარ ჩუგოშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს აუდიო ჩანაწერები 5 წლის წინანდელია, თუმცა თუ საგამოძიებო ორგანოები ჩათვლიან, რომ დანაშაულის ნიშნებია, ჩუგოშვილის თქმით, ამას აუცილებლად მიაქცევენ ყურადღებას. ვიცესპიკერის განცხადებითვე არაკეთილ სინდისიერი საქციელია მფლობელების კომპანიების და ბიზნესმენების მხრიდან მედიის უპრინციპოდ გამოყენება გადასახადების და სახელმწიფო ვალდებულებების შესრულების თავიდან ასაცილებლად. გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების საფუძველზე გამოძიების დაწყება მოითხოვა საპარლამენტო ოპოზიციამ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დავით მათიკაშვილმა კი დღეს Gaime Orapinasta ministris Vano Machavarianis gushindeli ganchadeba imistaobaze rom Omega jgupi media sashvelebas shantajis ieragat iqenebs da amgzit stilobs tavi aridos gadasakhadebis gadaxtas.
Magram amadrovlad vtkvat rom gadasakhadi aris is rats qvelas valdebuleba vins biznes atsarmoebs rom gadasakhadi sakhamtsipos gadauxados ar sheizleba telekompaniya media tavisupleba media pluralizmi იყოს ფარად, ასე ვთქვათ, და მის უკან იმალებოდეს გადასახადების არ გადახდა.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, რაც შეეხება გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს, ამ მათი გავრცელება და შინაარსი ამ ყველაფრის კვლევა საგამოძიებო სტრუქტურების კომპეტენცია. დღესვე განცხადება გავრცელა ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძნევანიშვილის დეიდაშვილმა უჩა მამაცაშვილმა, მან საქართველოს პროკურატურას მიმართა და მისი სახელის საეჭვო და უკანონო გარიგებებში გამოყენებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება მოითხოვა. Ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ასევე გავრცელა განცხადება, რომელშიც ტელეკომპანია იბერის გარშემო შექმნილი ვითარება ქვეყანაში არაჯანსაღი მედია გარემოს ნიშნებად შეაფასა და ხელისუფლებას მოუწოდა დაიწყოს გამოძიება გავრცელებულ ჩანაწერებზე. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი ასევე აცხადებს, რომ ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და მთავრობას შორის წარმოქმნილ გაუგებრობაში არ უნდა მოხდეს ჟურნალისტების გამოყენება და იბერიის თანამშრომლების უფლებების შელახვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენის მიზნით 46-მა საარჩევნო სუბიექტმა და საინიციატივო ჯგუფმა მიმართა. მათ შორის საინიციატივო ჯგუფი 26-ია, ერთ პარტიას და ერთ საინიციატივო ჯგუფს. დარღვევების გამო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა არჩევნებში მონაწილეობასა და კანდიდატის წარდგენაზე. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე განსაზღვრა რიგითი ნომრები, რომლითაც პრეზიდენტობის კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას 28 ოქტომბრის არჩევნებში. ოფიციალურად უკვე დადასტურებულია ისიც, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება, რომელსაც პრეზიდენტობის საკუთარი კანდიდატი არ ყავს, მხარს დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს დაუჭერს. ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებმა ერთმანეთს გაერთიანებისკენ მოუწოდეს, რათა არ დაუშვან სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტად არჩევა. უმთავრესი პრეტენზია, რომელიც ამ კანდიდატის მიმართ ისმის, აგვისტოს ომის დაწყებასთან დაკავშირებით მისი პოზიცია. რა რეაქცია ჰქონდათ გორში აგვისტოს ომის დროს დაბომბილ ქალაქში მართველი პარტიის მიერ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურის მხარდაჭერაზე? თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
მართველმა პარტიამ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერა ოფიციალურად უკვე გამოუცხადა. ამ მხარდაჭერამ გორში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. პირველი განცხადებები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა გააკეთეს. საზოგადოების რეაქცია განსხვავებულია, მაგრამ გორელების დიდი ნაწილი მის განცხადებას 2008 წლის ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ვერ ივიწყებს. პარტია ქართული ოცნების მიერ ზურაბიშვილის მხარდაჭერას პირველი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. პარტიის გორის ოფისის წარმომადგენელი საკრებულოს წევრი ბეკა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ მართველი პარტიისგან ეს იყო სამარცხვინო გადაწყვეტილება.
ქართული ოცნება არის დღეს ყველაზე უსუსური, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ამ გადაწყვეტილებით, რომ მას საკუთარ კანდიდატი არ ყავს და დამოუკიდებელ კანდიდატს უჭერს მხარს, ქართული ოცნების დასასრულის დასაწყისი იწყება. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს, ეს ადამიანი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის მანძილზე ყველაზე სამარცხვინო კანდიდატი კანდიდატებს შორის.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ბაგრი მიიჩნევს, რომ ზურაბიშვილის წარმატების ყველაზე ნაკლები შანსი საკუთარი განცხადებების გამო სწორედ გორში აქვს.
ძალიან მწუხარი იმ თემაზე, რომ ასეთი ფარსის და ტყუილის შეთხზა მოუწიათ ქართულ ოცნებას იმისათვის, რომ ამარჩევნებზე რაღაცა აიღონ, მაგრამ მათ ვეთყვი. 28 ოქტომბერს ქართველი ერი, ქართველი ხალხი, ქართველი ამომრჩეველი გააკეთებს სწორ გადაწყვეტილებას და აირჩევენ უკეთეს მომავალს.
ოპოზიციის მოსაზრებებს არ იზიარებენ მართლ პარტიაში. ქართული ოცნების წევრი მიხეილ გოგინაშვილი დარწმუნებულია, რომ მათი მხარდაჭერილი კანდიდატი არჩევნების პირველივე ტურში მიაღწია გამარჯვებას.
ქართული ოცნებას თავიდანვე გაცხადებული ჰქონდა, რომ ის დაუჭერდა დამოუკიდებელ კანდიდატს, ელოდებოდა დამთავრებას კანდიდატების რეგისტრაციისა. ამ ეტაპზე ჩაითვალა, რომ სალომე ზურაბიშვილი დაუჭერთ მხარს. მოლოდინები ის არის, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს და დიდი ალბათობით პირველივე ტურში გაიმარჯვებს გაბატონი სალომე.
ქუჩაში შემთხვევითი წესით ჩერჩეული და გამოკითხული გორელების უმრავლესობას კარგად ახსოვს პრეზიდენტობის კანდიდატის მიერ გაკეთებული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ წინა ხელისუფლებამ რუსეთთან ომი დაიწყო. ქალაქში, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსული ავიაცია ბომბავდა, ასეთი განცხადებები და ამ განცხადების ავტორის გაპრეზიდენტება მიუღებელია. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ზურაბიშვილს ყველაფრის მიუხედავად მხარს დაუჭერს.
ქართული ოცნების მოწონებული არის და ამ ოცნებამ რა მოიტანა მეთქი და იმისმა კანდიდატმა რა უნდა მოიტანოს?
სალომეს რა უნდა იქ პრეზიდენტად ახლა?
ალბათ განიხილა მაგისი წარსული გადახედა და ყველაზე რეალური კანდიდატი იგი იქნებოდა.
თავისი გამონათქვამებით რაღაც რაღაცები არ მომწონს, ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. თავი რაღაცები არ მომწონს.
ასე მგონია, რიგითმა ადამიანმა რო თქვას, არ აქვს მნიშვნელობა საპრეზიდენტო კანდიდატია და მარტო ამას ნუ მივაკერებთ და ნუ ვიტყვით რა ხან საპრეზიდენტო კანდიდატია, უნდა ეთქვა თუ არ უნდა ეთქვა? ზოგადად არ უნდა ეთქვა. მას კი არა. მეც არ უნდა ვთქვა, თქვენც არ უნდა ვთქვათ. ჩვენ ტერიტორიაა და ჩვენ ტერიტორიაზე ომს ვინიწყებს? ჩვენ როგორ დავიწყებთ? ჩემ სახლში რო სხვა შემოვიდეს, ელემენტარულს ბანალურად რო ვთქვა და უბრალოდ რო ვთქვა, ის ჩამისახლდეს და მე ვუთხრა რომ წადი ჩემი სახლიდან. ახლა მე დავიწყე ომი თუ მე დავიწყე?
ნორმალური ის არის გადაწყვეტილი, რომ მე მიყვარს ეგ ადამიანი და ვაფასე მე კარგად დაწყვეტილი. მისაღებია ახლა რა ვიცი, საგარეო მინისტრთან ნამუშევარი არის და რა თქმა უნდა, თავის ამბავში და საქმეში მეტი იცის, მეტი გამოცდილება აქვს.
როცა კანდიდატია ყველაფრით უნაკლო უნდა იყოს, ყველა განათლებულიც უნდა იყოს და დაფიქრებულიც უნდა იყოს რა უნდა თქვა, სადრა უნდა თქვა, ეგეც უნდა იცოდეს.
მე მგონი რომ ნაკლებად მისაღებია. ჩემი აზრით
ცოტა ალოგიკურია დამოუკიდებელი კანდიდატობა და როცა ეს მართველი პარტია არის ხარდამჭერი. მისაღები არ არის ახლა რა თქმა უნდა, რომ ომი საქართველოს როგორ ახ თავისთავად დაუწყებდა ომ. ნუ არა, მისაღები არ არის ჩემთვის.
არა, საქართველოს დაიწყო, მე მაგაში ვერ დავეთანხმები. არა.
საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები 28 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის პრეზიდენტს პირდაპირ წესით ბოლოჯერ აირჩევენ.
გოგა აფცე არ მაგი ამბოთი მის შესახებ თუ რა რეაქციები გამოიწვია მართველი პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერამ ქალაქ გორში, რომელიც 10 წლის წინ რუსული ავიაციის მიერ იბომბებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 11 სექტემბრის მონაცემებით კახეთში ღვინის საწარმოებს ყურძენი 4200 მევენახემ ჩააბარა და მათი შემოსავალი, მთლიანი შემოსავალი 70 მილიონ ლარზე მეტია. ამასთან მევენახეთა არც თუ მცირე ნაწილს უკვე რამდენიმე დღეა უწევს საწარმოების რიგებში დგომა ყურძნის ჩასაბარებლად და ასევე მაგალითად დღეის ინფორმაციით ყურძნის ჩასაბარებელი ფასიც შემცირებულია. უფრო მეც იმის შესახებ თუ რა ვითარება ამ დროისთვის რთველის მიმდინარეობის პროცესში გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
გასულ კვირასთან შედარებით კახეთში ყურძნის ფასმა დაიკლო. ღვინის კომპანიები 1 კილოგრამს აფერავში ლარი და 80 თეთრიდან 2 ლარამდე იხდიან, რქაწითელი კი 70 თეთრი ღირს. გასულ კვირას რქაწითელის ფასი 80 თეთრი იყო, საფერავის კი ყველაზე მაღალი 2.40. რეგიონში რთველი აქტიურ ფაზაში სწორედ ახლა შევიდა, ღვინის ქარხნებთან რიგებიც არის. ეს კი მევენახეების ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. ისინი რიგების მოწესრიგებასთან ერთად ყურძნის ფასის დარეგულირებას მოითხოვენ.
რამდენიმე დღით ადრე ცოტა მაღალი ფასი ყოფილა 2.20-ო, დღეს 2 ლარს გვეუნებიან, მაგრამ აგერ დილეს აკეთ ველოდები, რა ვიცი, შეიძლება შევშვიოთ. რიგებია, წუხელი ვიყავი, ვერ ჩავაბარე, ბევრი ხალხი. ვიცი რომ დღეს არის ეს ფასი, უნდა მეიტანო, მიყვადა, შეიძლება უკვე 30-40 თეთრი დაკლები იყოს უკვე, სულია.
თავრობამ უნდა დაარეგულიროს ფასები, რომ ერთი და 70 იცოდეს ადამიანმა, რომ ეს ფასია და მე ამაში მივალ და გადავიხდებოდი და გავაკეთე. რიგი ყველაზე უპირველესი ეს არის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ თელდღეთ ქეხარ კარგავ ძალიან დიდ დროს, როცა გინდა რომ ვენახში იყო და მეორე ვენახში დაგრიფო ვერ მოასწრებ.
Gurjanis municipalitetshi randomime ghuinis kharkhanam qurdznis migheba saerto cheachera natsilikim tsire raodenobit ibarebs ert-erti kompaniis meghuine Vako Jijiashvili ambobs rom ch'urcheli gadavsebulia da vidre ar gaatavisupleben qurdzens tsire raodenobit chaibareben
ჩვენი ქარხანა ასე ვთქვათ გადაივსო და შეგვიძლია ნენერა მცირე რაოდენობებით მივიღოთ გაჩერებულები არა ვართ უბრალოდ მცირე რაოდენობით ყურძენს მივიღებთ აი ახლა ვიღებთ საფერავს და რკაცითელს ოღონდ რკაცითელს ვიღებთ თბილისში აქ ვიღებთ მხოლოდ საფერავს
სრული დატვირთვით მუშაობს კახური ტრადიციული მეღვინეობა კომპანიის თანამშრომლის გიორგი თარაშვილის განცხადებით ისინი სეზონზე 16000 ტონა ყურძნის მიღებას გეგმავენ
ამ ეტაპზე ვიღებთ საფერავს ორლარი არის დღევანდელი დღის ფასი კაცეთელს ვიღებთ სასპირიტეთ 64 აქვს ფასი ყოველდღურად მიმდინარეობს მიღება 6000 და 8000 ტონამდე ვაპირებთ საღვინეთ მიღებას სასპირიტეთ 9000 ტონაზე ვაქვს ურჩელი
რთველი საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელის ანდრო ასლანიშვილის განცხადებით რთველის დროს რიგები ღვინის კომპანიებთან ჩვეულებრივი პროცესია მისივე განცხადებით როცა კომპანიები დიდი რაოდენობით ყურძენს იბარებენ და ჭურჭლის რაოდენობა ეწურებათ აჩერებენ მიღებას და პროცესში სხვა ქარხანა ერთვება დღეს მდგომარეობით როგორც ასლანიშვილმა გითხრა ყურძენს 102 საწარმო იბარებს ჯამში კი რთველი შტაბში 180 კომპანიაა დარეგისტრირებული დღევანდელი მონაცემებით კახეთში 45000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული.
აღსანიშნავია უშუალოდ ტექნოლოგიური კუთხე, როდესაც საწარმოებს მას შემდეგ რაც გარკვეული რაოდენობის ყურძენი გადამუშავება, ეს საჭიროება გარკვეული ციკლის გავლა, როცა ეს კუთხე გადავა რეზერვუარებში და გამოთავისუფლდება სივრცე იმისთვის, რომ გაგრძელდეს თვალისთვის ტრადიციულად მოგეხსენებათ, რომ რიგი არ წარმოადგენს სიახლეს, თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ მაქსიმალურად ვარე ყვიროთ, ნაკადები გადამისამართდეს, სადაც შედარებით ნაკლები რიგებია.
რთველი კახეთში 3 სექტემბერს დედოფლის წყაროდან დაიწყო რეგიონში წელს 230000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. აქედან ქარხნები გადაამუშავებენ დაახლოებით 160000 ტონას, დანარჩენს კი მოსახლეობა პირადი მოხმარებისთვის დაწურავს. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ღვინის კომპანიებმა მოსახლეობისგან 100-დან 130000 ტონამდე მოსავალი ჩაიბარეს. 2017 წელს საფერავის ჯიშის კილოგრამ ყურძნის ფასი 1 ლარი და 30 თეთრიდან 2 ლარამდე მერყეობდა, რკაწითელი კი 70-80 თეთრი ღირდა.
გიორგი ალდაშვილმა გამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ამ ეტაპზე რთველი კახეთის რეგიონში, როგორც მევენახეები ამბობენ, წინა დღეებისგან განსხვავებით ყურძნის ფასმა შედარებით იკლო, ასევე არის რიგები, თუმცა ამას თავისი მიზეზით ხსნიან ღვინის რთველის საკოორდინაციო შტაბში. რაც შეეხება ფასების რეგულირებას, რასაც გლეხების ნაწილი მოითხოვს სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ის ფასის წარმოქმნაში არ ერევა. ბოლო ორი დღეა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრებთ, ზოგიერთი სახეობის პური 5-დან 10 თეთრამდე გაძვირებული ხდებათ. დღეს ასე მოხდა ახალციხეშიც, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია ევალაშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
დღეს გახდა 45 თეთრი. რამდენი გინდა?
ორი პური მინდა.
ორი პური ღირდა, ლარი და დღეს არის ლარი და 10 სერი პური. ეს არის სერი პური.
10 თეთრი ნაწილი.
დღეს ზაირამე ტრეველს ორი რუხი პური საყიდლად თანხა აღარ ეყო. გაძვირების შესახებ მაშინ შეიტყო, როცა ქრიუკალს საკვების საავადმყოფოში შვილთან მიჰქონდა.
სამარტყოფოში მივდივარ ბავშვებთან და ეს რა არის, რა ვიცი, ყველაფერი გამძვირდა. ამ ბოლო დღეებს ვიყიდე წამლეები, წამლებით ძვირიარ.
პურის ფასმა საცხობებსა და მაღაზიებში 10 თეთრით მოიმატა, ხოლო ერთი ტომარა ფქვილის ღირებულება ხარისხის მიხედვით 2-დან 5 ლარამდე გაძვირდა. ფასების მარტებას განსაკუთრებით პენსიონერები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები განიცდიან.
ერთისთვის წინ ყიდულობდით 43 ლარს ვაძლევდა, დღეს 48 ლარი არის. პური მაგალითად დამატებულია 5 თეთრით, პური, სერი ფული.
მის მაგერო ხალხი როგორ გაჭერებულია, დაეხმარონ, ყველაფერს ამძურებენ. 70 თეთრია თეთრი პური, 60 სერი.
ადგილობრივი ფქვილი შემოტანილზე ძვირია, ამბობენ ფქვილის გამყიდველები და მიაჩნიათ, რომ ფასის მატება საწოვის გაძვირებამ, ლარის კურსის დაცემამ და მაღალმა გადასახადებმა განაპირობა.
გადასახადები ძალიან მიდის.
თუ ფილი ჭირდება რა შეიძლება ხოლმე მაინც ცოტა თუ ბევრი უნდა იყიდო. გაძვირებული ხორმის ფასი იმპორტზე ძვირია, მაგრამ გამოიწვია შეიძლება გადასახადები შემოსვლა გზა. საწვავი ყოველდღე მატულო, საწვავად გამოიწვია. აგი სოფლიდან დაყვები ხომ ახლა უშირო ჩაასხეს საწვავი, დღეს კიდე მძღოლი ეუბნებოდა რომ კიდე დამატებითო.
ახალციხელები შიშობე რომ პურისა და საწვავის შემდეგ უახლოეს მომავალში ფასები პროდუქტსა და მედიკამენტებზეც გაიზრდება.
საწვავი გაზრდა, გაზრდება პურის, დენის და ყველაფერი, არა? 2 თეთრი და 3 თეთრი, ბევრი არაფრის.
ლარი და 64-ზე გამოვიტანე დოლარი და 2 და 60 რამდენია ახლა ამ წუთში? 62, ხო?
2 და 62.
გამაქცია, დამღუბად. მე ვიცი ჩემს ზივარში რა დია, ზუსტად შემეძლია, გითხარ რა არაფერი. ნახევარი საქართველოს თურქეთშია, ნახევარი იტალიაში, ნახევარი საბერძნეთში, ნახევარი, რა ვიცი, ზუსტად მე გასაქცევია, ყველგან გასაქცეულია და.
მეზობელი ქვეყნის ეკონომიკურმა პროცესებმა ასახვა საქართველოსიც რომ პოვა ამის შესახებ თურქოლოგი რომი ყავრელი ისაუბრობს. ამბობს რომ თურქეთში ადგილობრივი პროდუქტი არ გაძვირებულა, თუმცა ლირის გაუფასურებამ ქართულ ლარზე ნეგატიური გავლენა მაინც მოახდინა.
ამას წინანდელი ნათქვამი თურქეთის რესპუბლიკის ელჩისა საქართველოში ერთ-ერთ კონფერენციაზე, რომელმაც აღნიშნა რომ დაახლოებით წელიწადში 1 მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე შედის თურქეთის ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, გვამბრუნდება, აქედან 300,000 არის დასაქმებული. ეს შეეხება როგორც ლეგალურად დასაქმებულ პირობებს, ნებს ასევე შეეხება არალეგალურ. მათ საკმაოდ დიდი თანხა შემოჰქონდათ ან გზავნილების სახით საქართველოში. ბუნებრივია ლირის ვარდნამ გამოიწვია ის, რომ ვალუტის შემოდინება თურქეთიდან საქართველოში შემცირდა.
სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით, აგვისტოში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 9.5%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე დაახლოებით 3% შეადგინა.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის ძველ ბულვარს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, ახალი დირექტორი ყავს. მისი ერთ-ერთი პირობა ის არის, რომ სანამ ბულვარის ხელმძღვანელი იქნება, ამ ტერიტორიის ლანდშაფტი და მისი დღევანდელი სახე არ შეიცვლება. ბოლო წლების განმავლობაში ბათუმის ძველი იერსახე მნიშვნელოვნად შეიცვალა უარესობისკენ, არაერთი ახალი ნაგებობა გაჩნდა ამ ტერიტორიაზე. 3 წლის წინ განვითარების კონცეფციისგან, რომელიც ერთ-ერთმა კერძო კომპანიამ შეიმუშავა, ბათუმის ძველი ბულვარი გადაარჩინეს სამოქალაქო აქტივისტებმა. ისინი ამჟამადაც აპირებენ გააქტიურებას რამდენიმე მიზეზით. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე განაგრძობს.
137 წლის ბათუმის ბულვარს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, მალე განვითარების გეგმა ექნება. ამ პირობას ბათუმის ბულვარის ახლად დანიშნული დირექტორი დებს. ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ მისი ხელმძღვანელობით ბათუმის ძველი ბულვარისთვის კონსერვაციის გეგმა შემუშავდება. ახალი ბულვარისთვის კი განვითარების გეგმა, რომელიც მისივე თქმით ზღვისპირა პარკის შემოერთებულ ტერიტორიას ახალ სიცოცხლეს შესძენს.
უნდა შემუშავდეს რეგულაციები და სტანდარტები. თუ ჩვენ არ შემუშავდეთ თანამედროვე ქვეყნებში გამოცდილი სტანდარტებს და რეგულაციებს ჩვენ ვერ განვითარდებით. ჩვენ უნდა შევქმნათ ინკომპეტენტური ჯგუფებთან ერთად და არა მხოლოდ ხელმძღვანელის გემოვნებაზე ბულვარი არ უნდა შენდებოდეს და ვითარდებოდეს ერთი რომელიმე დირექტორის ან ხელმძღვანელის გემოვნებაზე. ფიქრობ, რომ ახალი ობიექტები არ გაჩნდება. მე სანამ ვიქნები ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, ბულვარი შეინარჩუნებს ამიერ სახეს, ამ ლანდშაფტს. რაღაცეები შეიძლება გავიდეს, რაღაცეები დასანგრევიც იყოს, რაღაცეები შეიძლება შემოვიდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება შეუთანხმებელი ან რაღაცა ერთდღიანი გადაწყვეტილების მიხედვით. გენგეგმას, როდესაც დავიწყებთ მუშაობას და კონცეფციაზე, იმის შესაბამისად მოხდება, რა თქმა უნდა, ობიექტები, რომელიც იერსახეს ამახინჯებს და უნდა გავიდეს გავა ან კომპენსაცია.
ბათუმის ბულვარში ბოლო წლებში აშენებული კომერციული დაწესებულებები, რომლებიც ძეგლის სტატუსის მქონე პარკის იერსახეს ამახინჯებდა, უნდა შეცვლილიყო და არ უნდა გაჩენილიყო ახალი მსგავსი შენობები. ეს პირობა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მისცა აქტივისტ მოქალაქეებს, რომლებიც ძველი ბულვარის დასაცავად საპროტესტო აქციებით გამოდიოდნენ. მათ შორის იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის აქტივისტები. მისი ერთ-ერთი წევრი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ ამ დაპირების შემდეგ დღემდე ბათუმის ბულვარმა ისე იცვალა სახე, რომ მთლიანად დაკარგა მისი მთავარი ფუნქცია.
ხელისუფლება დაკვირდა რომ გააკეთებდა კონსერვაციის გეგმას, რაც საშუალებას მიცემდა მერე ბულვარს, რომ იქ ასე მარტივად არ ჩადგმულიყო ახალ-ახალი ობიექტები, მაგრამ არც კონსერვაციის გეგმა გვაქვს, არც რაიმე დოკუმენტი, რომელიც დაიცავს ბულვარს და გვაქვს შედეგი ის, რომ ახალ-ახალ ობიექტებს ვიღებთ ბულვარში. მთელი კონცეფცია ბულვარის, რაც იყო თავის დროზე და რითაც ვამაყობდით ბათუმელები, ის ინგრევა რა. ხდება რაღაც საქეიფო ადგილი, ტაშფანდურის ადგილი, როცა ეს იყო პარკი პირდაპირ მნიშვნელობით სიმშვიდის გარემოში, ბუნებაში დასვენების ადგილი. ეხლა ეს გამორიცხულია უკვე, ეხლა არის ხმაური, იქ არის სახინკლე ხაშის და ესეთი მოქეიფე ადამიანების სივრცედ გადაიქცა. ამას ბევრი ანალიზი არ ჭირდება, ეს არ შეიძლება, დანაშაულია.
ბოლო დროს ბულვარში ახალი კომერციული ობიექტების გაჩენის გამო გააქტიურებას გეგმავენ ბათუმის ბულვარის დამცველები, რომლებმაც სამი წლის წინ საინიციატივო ჯგუფი დაიცავი ძველი ბულვარი შექმნეს და ხელისუფლების მხრიდან წარმოდგენილი ზღვისპირა პარკის განვითარების მაშინდელი გეგმა გააპროტესტეს. საპროტესტო აქციები პერმანენტულად მიმდინარეობდა ბათუმის ქუჩებში. მოთხოვნით არ განხორციელებულიყო ახალი კონცეფცია, რაც მოქალაქეების ნაწილის აზრით ფუნდამენტურად შეცვლიდა ძველი ბულვარის განაშენიანებას. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ სამი წლის წინ სამოქალაქო პროტესტმა შეაჩერა ბულვარის კომერციალიზაციის პროცესი, თუმცა
იმ პროცესების შემდგომ ჩვენ რაღაც მოუდუნდით და ეს მოდუნების სიგნალი სათავესად აღიქვა პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. მაშინდელი დაპირებები ძირითადი ნაწილი რაც იყო არ შესრულდა, რაც შეუძლეთ იყო ის, რომ ბულვარის კულტურული მემკვიდრეობის ძირითადი ნაწილი რის გარდაქმნასაც აპირებდნენ გადავარჩინეთ, მაგრამ დღეს ფაქტობრივად ჩვენ ნელა-ნელა ხელიდან გვეცლება. მე მქონდა ინიციატივა ჩვენ საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან, შევკრებილიყავით კიდევ ერთხელ, ისევ დაგვეწყო აქტიური პროცესები და საზოგადოებამდე მიგვეტანა ჩვენი სათქმელი და გვეთქვა, რომ ბულვარის სახე და ფორმა ფაქტობრივად ნელა-ნელა ქრება.
ბათუმის ბულვარის იერსახის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია ზღვისპირა პარკის განვითარების გეგმის დოკუმენტურად შემუშავება. აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ბათუმში ნათია ზოიძე, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ დოკუმენტზე სპეციალისტებმა უნდა იმუშაონ, რადგან სამი წლის წინ საჯარო მოხელეებით დაკომპლექტებული საბჭოს მიერ ტენდერით გამოვლენილი ბულვარის განვითარების კონცეფციამ ბათუმელების პროტესტი გამოიწვია. აქვე იხსენებს, რომ საზოგადოების გააქტიურების შემდეგ ბათუმის ბულვარის ხელმძღვანელი უკვე მესამედ შეიცვალა. ახალი დირექტორები კი სწორედ ბათუმის ბულვარის განვითარების დოკუმენტის ქმნის პირობით მოდიოდნენ, თუმცა ასეთი გეგმა დღემდე არ არსებობს.
თუ კონცეფციის გეგმა იქნება მიღებული, თავიდან ავიცდენთ ყოველდღიურ იმ რუტინად ქცეულ ფაქტობრივად პრობლემებს, რომელიც არის ბათუმის ბულვარში. ყოველ სეზონზე იხსნება ახალი რესტორანი, ახალი კაფე. ჩვენ მაშინაც მოუწოდებით და ახლაც მოუწოდებთ, რომ რამდენიმე ეტაპად უნდა დაყოს ეს სამუშაო, სანამ კონცეფციის გეგმას გაიტანს ტენდერზე, უნდა გამოვლინდეს არსებული შენობები, რომელი ვერ აკმაყოფილებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს.
ბათუმის ბულვარის ახალი დირექტორი კი პირობას დებს, რომ ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის კონცეფციისა და განვითარების გეგმას შეიმუშავებს, რაც მისივე განმარტებით იქ არსებული შენობების კომპენსაციის სანაცვლო დემონტაჟს ან მათი იერსახის შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს. ირაკლი ჩინჭარაძე ამბობს, რომ ბულვარში დამკვიდრდება ახალი წესები, რომელსაც მისივე თქმით ყველა უნდა დაემორჩილოს.
ეკალორთი ფანჯემგე ამბობთ იმის შესახებ, თუ რას გეგმავს თითქმის საუკუნე ნახევრის კულტურული მემკვიდრეობის ეგლის ბათუმის ბულვარის სახალი დირექტორი და რას მოითხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც უკვე არაერთი წელია ქალაქის ძველი ნაწილის იერსახის შენარჩუნებაზე ზრუნავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიარაღებული ძალების რაოდენობა უცვლელი რჩება. კერძოდ 2019 წელსაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობა 37,000-ით განისაზღვრა. უშიშროების საბჭოს ხდომა დღეს გაიმართა. თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო თავდაყირა, რომელსაც მასპინძლობენ მაკენის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. მე ვარ ანგარიშვალდებული ამომრჩევლის და საზოგადოების წინაშე ყველაფერი დანარჩენი პოლიტიკური სპეკულაციები, ასე უპასუხა ამ კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გავლენიანი გამოცემის Financial Times-ის ანალიტიკოსის ედვარდ ლუსის შეკითხვას, ვინ არის მისი უფროსი და ანგარიშვალდებულია თუ არა ბიძინა ივანიშვილის წინაშე. ლუსი ასევე დაინტერესდა ხომ არ ფიქრობს პრემიერ-მინისტრი, რომ ოლიგარქის მსგავსი მართლობა ჩრდილს აყენებს საქართველოს დემოკრატიას, რაზეც ბახტაძემ უპასუხა, რომ საქართველოში არ არის ოლიგარქიული სიტუაცია, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების დამფუძნებელი და მართველი პარტიის თავმჯდომარეა. გაერთიანებული ოპოზიცია კვლავაც ხადებს, რომ ხელისუფლება არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება საარჩევნო ადმინისტრაციის მეშვეობით. გაერთიანების ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს, რომ 12 კომისიის წევრიდან 9 წევრი ქართული ოცნების შტაბიდან იყოს და გაყალბებაში საერთო ჯამში მისივე თქმით 21,000 ადამიანს რთავს. საპარლამენტო უმცირესობამ პარლამენტში წარადგინა კანონპროექტი, რომლის მიხედვით საგადასახადო კოდექსში ცვლილება უნდა განხორციელდეს საუბარია ნავთოპროდუქტებზე აქციზის გადასახადის განახევრებაზე. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. Thank you.